Mua puhutteli viime sunnuntaina Petran puheessa se, mitä hän toi siinä aika loppuvaiheessa esiin. Se, että me tarvitaan rukousta, jotta me voidaan tietää ja ymmärtää, että mitä Jeesus tahtoisi tehdä täällä meidän keskellämme ja tässä kaupungissa. Että me voitaisiin nähdä, mitä hän on tekemässä. Ettei me katsottaisi pelkästään meidän silmillämme, vaan että me nähtäisi uskossa sydämen silmin. Ja tänään mä haluankin puhua vähän hengellisestä näkökyvystä ja siitä, että miten se hengen maailma, miten se uskon todellisuus avautuu meidän silmien eteen. Mä olen ottanut mun tekstin Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Mutta ennen kuin mennään siihen varsinaiseen tekstiin, niin on tärkeää huomata, että Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun alkupuolella, jakeesta 3 jakeeseen 14, Paavali tuo esiin tällaisia siunauksia, joilla taivaallisia siunauksia, joilla Jumala on Kristuksessa meitä siunannut. Ja oikeastaan nämä siunaukset antaa Efesolaiskirjeelle kehyksen, jonka kautta me niin kuin ymmärretään se, että mitä Paavali oikein hakee tässä. Ja nämä siunaukset, oikeastaan tämä teksti, johon me hetken päästä mennään, niin nousee myös näistä siunauksista. Ja nämä siunaukset on näin lyhyesti nostettuna. Se, että Jumala on valinnut meistä jokaisen Kristuksessa. Me ollaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Meidät on kutsuttu Jumalan yhteyteen ja otettu hänen lapsikseen. Meillä on lahjoitettu armo Jeesuksessa, tässä rakastetussa, jossa meillä on lunastus ja syntien anteeksi antaminen. Jumala on antanut meille viisautta, hän on antanut meille ymmärrystä. Hän on ilmoittanut hänen tahtonsa salaisuuden. Ja Kristuksessa me ollaan saatu perintöosa ja toivo. Uusi iankaikkinen elämä, joka koituu Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Ja tämän perinnön vakuudeksi me ollaan saatu pyhä henki, joka on meidän kanssamme ja ohjaa ja johdattaa meitä. Ja nyt me mennään tähän varsinaiseen tekstiin, eli jakeesta 15 heti tämän näiden siunausten jälkeen ja palataan niihin vielä jossain kohtaa. Paavali kirjoittaa, sen vuoksi saatuani kuulla uskostanne Herraan Jeesukseen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en lakkaa kiittämästä Jumalaa teistä, muistaessani teitä rukouksissani. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa, herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa, ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Paavali aloittaa kiittämällä näistä efesolaisista, kiittämällä siitä, että nämä on ottaneet vastaan sen armon, jonka Jumala on lahjoittanut. Hän kiittää siitä, että nämä on ottaneet vastaan pelastuksen. Ja se on meillekin valtava kiitoksen aihe, että me ollaan saatu tulla Herran omiksi. Mutta hänen työnsä ei lopu siihen. Ja Paavali tietää sen, että näillä kirjan vastaanottajilla on vielä pitkä matka edessä päin Herran kanssa kulkiessa. Ja siksi hän rukoilee heidän puolestaan. Hän pyytää antamaan näille kirjeen vastaanottajille viisauden ja ilmestyksen hengen Jumalan tuntemisessa. Mitä tarkoittaa viisauden ja ilmestyksen henki? On helppo aavistaa, että on kyse pyhästä hengestä. Ainakin mun raamatussa henki lukee isolla kirjaimella, joten se on jo aika varma merkki siitä, että on kyse pyhästä hengestä. Kuitenkin mä uskon, että Paavalilla on syy siihen, miksi hän haluaa nimenomaan käyttää tätä nimitystä pyhästä hengestä. Viisauden ja ilmestyksen henki. Mitä on viisaus? Sananlasku sanoo, Herran pelko on viisauden alku. Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. Todellinen viisaus nousee siitä Jumalan tuntemisesta. Siitä, että meillä on oikeanlainen kunnioitus häntä kohtaan, että meillä on oikeanlainen asema suhteessa häneen, että me näemme hänet suurempana kuin oman itsemme. Ja että me ollaan niin kuin valmiita ottamaan häneltä vastaan opetusta. Ollaan valmiita ottamaan vastaan sitä, mitä hän tahtoo meille opettaa meistä itsestämme, elämästä, seurakunnasta, toinen toisestamme ja ennen kaikkea hänestä. Viisaus ei ole pelkkää älyllistä tietoa. Se on myös kokemuksen kautta hankittua sydämen ymmärrystä. Viisaus on elettyä elämää. Sellaista elämää, jossa me ollaan havainnoitu aisteillamme ja jokaisella jäsenellämme havainneet tässä elämässä sitä, että miten Jumalan sanan totuudet ja lupaukset konkretisoituu meidän elämässä täällä maan päällä. Jesajan kirjassa on mielenkiintoinen teksti, jonka me tunnetaan yhtenä monista Messiaaseen viittaavista teksteistä. Jesaja 11, jakeesta 1. Mutta Iisain kannosta nousee verso, ja vesa pukkeaa sen juurista. Hänen päällään lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Herran pelko on hänen ilonsa. Niin kuin Jeesus oppi isältä asioista, tekemisistä, ja niin kuin opetuslapset oppi Jeesukselta, niin kuin Maria, joka istui Jeesuksen jalkojen juuressa, kuuntelemassa, niin meitäkin kutsutaan sellaiseen nöyryyteen, että me ollaan valmiita ottamaan vastaan. että me ei mennä eteenpäin elämässä meidän oman ymmärryksen varassa, vaan me ollaan valmiit ottamaan vastaan sitä viisautta, mitä Jumala tahtoo nimenomaan pyhän henkensä kautta antaa. Jeesuksen päällä oli tämä Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, Herran pelon henki. Ja me saadaan pyytää, että tämä henki olisi myös meidän päällämme, jotta Herra voisi itse opettaa myös meitä, niin kuin hän opetti Jeesusta. Viisauden henki ohjaa meitä kohti Jumalaa, kohti Kristusta, tutkimaan asioita Jumalan sanan ja Jumalan tahdon valossa. Onko sun ilonasi Herran pelko? Missä asioissa sä tarvit tänään viisautta ja ymmärrystä? Mä uskon, että Herra tahtoo meille antaa kaiken meidän tarvitsemamme. No, pyhä henki on myös ilmestyksen henki. Raamatussa ilmestys tarkoittaa jonkin salatun paljastumista. Jokin totuus tulee esiin tai tehdään tiettäväksi. Evankeliumi on julkinen salaisuus, jonka Jumala tahtoo paljastaa yhä uudelleen ja uudelleen. Tämä salaisuus on kätketty niiltä, jotka eivät usko, mutta se paljastetaan niille, jotka uskossa tahtoo ottaa sen salaisuuden vastaan. Raamatussa varmaan tunnetuin ilmestys on Johanneksen ilmestys. Siinäkin keskeisin totuus, joka paljastetaan, on se, että Kristus on kuningas ja että hän hallitsee. Riippumatta siitä, mitä maan päällä tapahtuu, hän on kuningas, hän on Herra. Ilmestyksen henki ohjaakin meitä aina katsomaan Kristukseen. Hän ohjaa meitä näkemään asioita taivaallisista käsin. Siitä Jeesuksen voitosta käsin. Hän on kuollut, hän on noussut ylös, hän istuu Jumalan oikealla puolella. Sitä todellisuutta mä uskon, että ilmestyksen henki tahtoo meille kirkastaa. Paavali tiesi, että nämä uskovat tarvitsee hengen antamaa ilmestystä muistutuksena siitä, mitä me ollaan Jumalalta saatu lahjaksi ja millä kaikella hän on meitä Kristuksessa siunannut. Meistä jokainen tarvitsee sitä, että henki itse opettaa meitä ja näyttää meille asioita siitä todellisuudesta, jossa Jeesus on kaiken keskiössä. Hänessä taivas on tullut maan päälle. Jumalan valtakunnan todellisuus on tullut meidän keskellemme. Se on seurakunnan keskellä ja se on siellä, missä yksikin uskova elää todeksi sitä uskoaan Kristuksessa. Valtakunta on jo täällä, vaikkei se olekaan vielä aivan koko täyteydessään. Viisauden ja ilmestyksen henki Jumalan tuntemisessa. Jumalan tunteminen on kaiken tähtäin. Pyhä henki tahtoo viedä meidät lähemmäs Jumalaa, lähemmäs isän syliä, lähemmäs sitä, niitä ihmeellisiä asioita, joita Jumalassa on. Hänessä me voidaan löytää aina jotain uutta. Paavalin rukous jatkuu. Hän pyytää Jumalaa valaisemaan sydämen silmät. Meistä jokainen tarvitsee sitä, että Jumala itse valaisee meidän sydämemme silmät näkemään. Että hän itse antaa meille hengellistä näkökykyä. Ja Jumala puhuu meille jokaiselle tavalla ja toisella. Me ollaan jokainen erilaisia, me ollaan jokainen ainutlaatuisia. Hän saattaa yhdelle puhua yhdellä tavalla ja toiselle toisella tavalla. Ja jotenkin tärkeää on se, että hän näkee, millä tavalla ja kuinka paljon me kyetään ottamaan vastaan. Hän ei koskaan tee meille väkivaltaa. Mä tunnen muutamia ihmisiä, jotka pelkää tällaisia ilmestyksiä tai näkyjä. He ei lähtökohtaisesti halua edes saada Jumalalta sellaista ilmestystä. Eikä Jumala niitä heille anna, vaan Jumala puhuu toisella tavalla. Jumala voi puhua, antaa meille ajatuksia, vahvoja ajatuksia meidän mieleemme. Hän puhuu Raamatun sanan kautta, ilmestyy sitä kautta ja avaa hänen salaisuuksiaan. Hän antaa oivalluksia sanan äärellä, auttaa meitä yhdistämään asioita toisiinsa. Hän voi puhua maailman tapahtumien kautta, uutisten kautta, antaa väläyksiä hänen hallintavallastaan kaiken tämän pimeyden keskellä. Hän puhuu luomakunnan kautta. Hän käyttää niin valtavan monia asioita puhuakseen meille, ilmestyäkseen meille ja ilmoittaakseen meille asioita. Hän auttaa meitä erottamaan totuuden valheesta. Hän auttaa meitä erottamaan hyvän pahasta. Jumala ilmestyy ja avaa meidän sydämen silmiämme näkemään asioita hänen kannaltaan, hänen näkökulmastaan. Hän tahtoo avata meidän sydämen silmät. Paavali mainitsee tässä tekstissä 3 asiaa, mitä varten Jumala valaisee meidän sydämen silmät. Ensimmäinen on se, että me näkisimme, mikä on se toivo, johon meidät on kutsuttu. Meillä on iankaikkisen elämän toivo. Me katsotaan jokainen sinne ikuisuuteen, katsotaan sitä Jumalan lupauksien valossa meidänkin tulevaisuuttamme. Meille annetaan toivo. Jumala tahtoo, että se toivo olisi jatkuvasti meidän edessämme. Mutta varmaan meistä jokainen tietää, kuinka vaikeaa on pitää siitä toivosta kiinni siellä arjen keskellä. Mä itse olen aina ollut ja todennäköisesti jos Jumala ei jotain ihmettä tee, niin tulen aina olemaan murehtija. Mä vatvon mielessäni kaikenlaista, kaikki pahat skenaariot, kaikki mitä voi pahimmillaan tapahtua ja sitten mä mietin, että no miten näistäkin asioista selviää ja mitä tässä tapahtuu ja miten mä voin niin kuin jotenkin ratkaista itse omalla järjelläni nämä kaikki asiat ja se kierre on niin kuin valmis. Ja jollain tavalla Herra aina välillä muistuttaa mua siitä, että hei mä oon tässä. Ei sun tarvi yksin yrittää. Ja me ollaan erilaisia jokainen. Meillä jokaisella on omat ne kipukohdat, joissa me tarvitaan sitä Jumalan antamaa rohkaisua. jossa me tarvitaan sitä hänen puuttumista ikään kuin niihin meidän jokaisen omiin noidankehiin. Mä luulen, että meillä on jokaisella jotain sen sijaan asioita, joiden kanssa me kerta toisensa jälkeen kamppaillaan. Mutta ne asiat, samalla kun ne on meille itsellemme ehkä raskaita, niin ne ajaa meitä myös Jumalan luo. Ne ajaa meitä etsimään häntä, etsimään hänen kasvojaan ja hänen tahtoaan. Jumala tahtoo valaista meidän sydämemme silmät näkemään, mikä on se toivo, mihin meidät on kutsuttu. Hän tahtoo myös valaista meidän sydämen silmät näkemään, kuinka suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Hänen perintönsä, mä ajattelen, on se iankaikkinen elämä, se uusi luominen, joka on alkanut meissä jokaisessa jo nyt Pyhän Hengen työnä meissä ja meidän keskellämme. Onko ihmeellisempää kuin se, että saa nähdä, mitä Herra tekee seurakunnan keskellä, seurakunnan kautta, meidän jokaisen kautta? Me muutettiin syksyllä tänne Raisioon ja mä oon aiemmin Rauman vapaaseurakunnassa ollut aktiivisena monissa jutuissa. Ja se, kun saa nähdä, mitä Jumala tekee, kuinka hän muuttaa ihmisten elämiä, kuinka hän antaa niitä niin kuin ratkaisun avaimia ja vie vaikeista asioista läpi. Ja saa nähdä sitä, kuinka ihmiset alkaa loistaa sitä Jumalan kirkkautta ja valoa. Kuinka ei se alkaa näkyä se, mitä Jumala tekee. Se on maailman ihmeellisintä. Se on maailman ihmeellisin asia. Ja mä uskon, että Herra tahtoo avata meidän sydämen näkemään. Mitä Herra itse tekee meissä? Meissä itsessämme, sitä on ehkä aika vaikea välillä nähdä, mutta toinen toisissamme. Hän tahtoo avata meidän silmät näkemään, jotta me voitaisiin myös olla rohkaisemassa toinen toisiamme. Kolmas asia, kuinka suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme? Kuinka suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme? Sama voima, joka herätti Kristuksen kuolleista, vaikuttaa sinussa. Jumala käyttää tätä samaa voimaa sinua kohtaan. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Hän näkee sun elämän ongelmakohdat. Hän näkee ne vaikeudet, ne esteet, joita sinä näet edessäsi. Ja hän käyttää hänen voimaansa viedäkseen sua eteenpäin. Hän tahtoo pukea sut hänen voimaansa niin, että sä selviät niistä haasteista, mitä on edessä päin. Hän tahtoo osoittaa voimansa myös tätä seurakuntaa kohtaan. Hän tahtoo, että hänen voimansa tulisi esiin tässä Raision kaupungissa. Kun me uskomme, kun me eletään todeksi sitä, mikä ei näy, kun me ojentaudutaan sitä kohti, mitä me toivotaan, ja kun me tehdään meidän elämämme päätöksiä siitä käsin, mihin me uskomme. Jumalan voima on meidän kanssamme. Siksi meidän on välttämätöntä kääntää meidän katse Kristukseen. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa, ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Me saadaan olla osallisia tästä Kristuksen elämästä, iankaikkisesta elämästä. Me saadaan olla Jumalan lapsia, armosta pelastettuja. Kolossalaiskirjan 3. luvussa sanotaan: jos siis teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Rukouselämällä on suuri merkitys. Paavali nimenomaan tässä rukoilee, että Jumala antaisi sen ilmestyksen hengen, viisauden hengen ja avaisi ne sydämen silmät. Meistä kukaan ei voi itse saada sitä aikaan. Me ei voida itse jotenkin rakentaa itsellemme hengellistä näkökykyä, vaan se saadaan Jumalalta lahjaksi. Ja meillä on ihmeellinen oikeus pyytää sitä. Meillä on lupa rukoilla yhdessä Paavalin kanssa ja pyytää itsellemme tätä näkökykyä. Mä uskon, että Jumala tahtoo jokaiselle meille antaa runsaasti sitä, että me voitaisiin nähdä siellä arkielämässä, elää yhdessä Jeesuksen kanssa. Voitaisiin olla näkemässä sitä, mitä hän tekee. Voitaisiin katsella hänen kirkkauttaan siellä arjen raadannan keskellä, kotiaskareita tehdessä tai jotenkin, että hän olisi jatkuvasti siinä keskiössä. Mä oon monta kertaa huomannut, mä olen sellainen, että mä haluan saada asiat tapahtumaan heti. Ja sit mä pinnistä ja ponnista ja yritän kaikin keinoin. Mut se ei tuu sillä. Mä yritän hengellisyyttä, omaa hengellistä elämääkin, kuinka helposti sekin menee sen puristamiseksi ja jotenkin, että kyllä mä nyt vaan rukoilen ja kyllä mä nyt sitä ja tätä. Mutta kun Jumala on se, joka antaa armosta, ei meidän ansioidemme tähden, ei meidän suoritustemme tähden, vaan koska hän tahtoo rakkaille lapsilleen antaa sitä, mitä me pyydetään.